İkinci bob.
Ey birodarlarim, ulug'vor Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymoningizni yuz xotirchilikdan toza saqlanglar. Agar sizlarning yig'ilishingizga oltin uzukli, bashang kiyimli bir odam bilan guldur, kir kiyimli kambag'al bir odam kirsa-yu, sizlar bashang kiyinganga qarab marhamat qilib to'rda o'tiring, kambag'alga esa sen poygaxda tur yoki shu yerga oyog'im ostida o'tir desangiz, sizlar yuz xotirchilikka borib, bu bilan yomon niyatli qozilarga o'xshab qolmaysizlarmi? Ey sevikli birodarlarim, quloq solinglar. Bu dunyoda kambag'al hisoblanganlarni Xudo o'zi tanlab, iymonda boy qildi-ku. U o'zini sevganlarga va'da berganidek, ularni o'z shohligidagi merosdan bahramand qildi. Lekin sizlarchi? Kambag'alni beobro' qilib tashladingiz. Sizlarni jabr zulm qilgan, mahkamalarga sudrab olib borgan boylar emasmi? Sizlar aziz bir nom bilan tanilmoqdasizlar. Bu nomni haqorat qilgan ular emasmi? Tavrotda o'zgani o'zing kabi sevgin deb buyurilgan. Agar sizlar bu shoh amriga mukammal rioya qilayotgan bo'lsangiz, unda yaxshi ish qilayotgan bo'lasizlar. Lekin agar yuz xotirchilik qilayotgan bo'lsangiz, gunoh qilyapsiz va ilohiy qonun oldida jinoyatchi bo'lib qolasizlar. Kimki ilohiy qonunning hamma moddalariga rioya qilsa-yu, faqat bir narsada gunoh qilsa, u butunlay gunohkor bo'lib qoladi. Chunki zino etma degan Xudo ayni zamonda odam o'ldirma ham degan. Agar sen zino qilmasang-u, ammo odam o'ldirsang, baribir Xudo qonunini buzgan bo'lasan. Sizlar Xudoning erk beradigan qonuni bo'yicha hukm qilinuvchilar kabi gapiringlar va harakat qilinglar. Chunki hukm shafqatsizga shafqatsizdir. Shafqat esa hukmdan ustun keladi. Ey birodarlarim, agar biror kishi iymoni borligini aytsa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmikin? Biron birodar yoki singil yalang'och va rizq-ro'zdan mahrum bo'lsa-yu, biror tangiz ularga eson-omon borib, isining va ovqatlaning desangiz, lekin ularning tanasi ehtiyojini qoldirmasangiz, bundan nima foyda? Xuddi shunday amalsiz iymon ham o'z-o'zidan o'likdir. Endi biror kishi sening iymoning bor, mening xayrli ishlarim bor deyish ham mumkin. Qani, xayrli ishlarsiz iymoningni menga ko'rsatgin. Men esa senga iymonimni xayrli ishlarim orqali ko'rsataman. Sen Xudoning yagonaligiga ishonasanmi? Yaxshi qilasan. Jinlar ham ishongani uchun dahshatdan titraydilar. Ey aqlsiz odam, xayrli ishlarsiz iymonning foydasiz ekanligini bilmaysanmi? Otamiz Ibrohim ham o'g'li Ishoqni qurbon qilmoqchi bo'lganida o'z xayrli ishlari tufayli oqlangan-ku. Ko'ryapsanmi? Uning iymoniga xayrli ishlari omil bo'lgan. Iymoni xayrli ishlari bilan takomillashgan. Tavrotda Ibrohim Xudoga ishondi va shu tariqa oqlandi deb yozilgan. Bu so'z ro'yobga chiqib, Ibrohim Xudoning do'sti deb atalgan. Ko'ryapsizlarki, inson faqat iymoni tufayligina emas, balki xayrli ishlari tufayli ham oqlanadi. Yana fohisha rahobani misol qilib olaylik. U josuslarni qabul qilib, pinxona yo'ldan jo'natib, xayrli ish qilgan va shu tariqa oqlangan. Xullas, ruhsiz badan o'lik bo'lganidek, xayrli ishlarsiz iymon ham o'likdir.